Մարկիզը զանգ տվեց, որպեսի ասեին, որ ինքը տանը չէ, բայց գեներալը, որն անսպասելիորեն վերադարձել էր գետեից, կանխեց սպասավորին և հայտնվեց աղջկա ու տղայի ձեռքը բռնած։ Աղջկա աչքերը կարմրած էին, իսկ փոքրիկ տղան բարկացած էր ու խռովկան տեսք ուներ։
«Ի՞նչ է պատահել»,
հարցրեց կինը իր ամուսնուն։
«Ես ձեզ այդ մասին հետո կասեմ»,
պատասխանեց գեներալը, ուղղվելով դեպի հարևան ննջասենյակը, որի դուռը բաց էր և որտեղ սեղանի վրա թերթեր նկատեց։ Մարկիզուհին համբերությունից ելած հուսահատությամբ նետվեց բազմոցի վրա։ Նոտարը, մտածելով, որ ինքը պարտավոր է գգվել երեխաներին, քաղցր տոնով հարցրեց տղային.
«Ասա տեսնեմ, փոքրիկս, ի՞նչ էին ներկայացնում թատրոնում»։
«Հեղեղի հովիտը»,
մրմրալով պատասխանեց Գուստավը։
«Պատիվս վկա»,
ասաց նոտարը։
«Մեր ժամանակի հեղինակները կիսախենթեր են»։
«Հեղեղի հովիտը»։
«Ինչու ոչ հովտի հեղեղը»։
«Կարող է հովտում հեղեղ չլինել և ասելով հովտի հեղեղը, հեղինակները կբացատրեին ինչ-որ որոշակի, ճշգրիտ, բնորոշ և ըմբռնելի բան»։
«Բայց լավ, թողնենք այդ»։
«Հիմա ինչպես կարող է մի դրամա տեղի ունենալ հեղեղի հովտի մեջ»։
«Դուք ինձ պիտի պատասխանեք, որ այժմ այդ տեսակ ներկայացումների գրավչությունը հիմնվում է դեկորացիաների վրա, և այդ խորագիրը մատնանշում է, որ դրանք գեղեցիկ պետք է լինեն»։
«Դուք լավ զվարճացաք, իմ փոքրիկ չարաչճի»,
ավելացրեց նա, նստելով երեխայի կողքին։ Այն րոպեին, երբ նոտարը հարցնում էր, թե ինչ դրամա կարող էր տեղի ունենալ հեղեղի խորքում, Մարկիզուհու աղջիկը դանդաղորեն շուռ եկավ և լաց եղավ։ Մայրն այնպես բուռն էր նեղսրտել, որ չնշմարեց աղջկա շարժումը։
«Օ, այո, պարոն, ես շատ զվարճացա»,
պատասխանեց երեխան։
«Պիեսում կար մի փոքրիկ տղա, շատ անուշիկ, որը բոլորովին մենակ էր աշխարում, որովհետև նրա հայրիկը չէր կարողանում նրա հայրը լինել. Եվ ահա, երբ նա հասնում է այն հեղեղի վրա ձգված կամուրջին, մի մեծ, գեշ, մի մորհուքավոր, ամբողջապես սև հակած, նրան նետում է ջրի մեջ. Այդ ժամանակ Էլենը սկսեց լաց լինել, հեկեկալ, ամբողջ դահլիճը մեզ վրա բղավեց, և հայրս մեզ շատ արագ դուրս բերեց»։
Պարոն դը Վանդենեսը և Մարկիզուհին մնացին ապուշ կտրած և ասես համակված մի հիվանդությամբ, որ նրանց մտածելու և գործելու ուժից զրկում էր։
«Գուստավ, լրեք պիտի»,
բղավեց գեներալը։
«Ես ձեզ արգելել էի խոսել այն մասին, ինչ տեղի էր ունեցել ներկայացմանը, և դուք մոռացաք արդեն իմ նախազգուշացումները»։
«Թող ձեր այդ գերազանցությունը ներողամիտ լինի, պարոն մարկիզ»,
ասաց նոտարը։
«Ես եմ մեղավոր նրան հարցաքննելու համար, բայց ես չգիտեի կարևորությունը»։
«Նա պարտավոր էր չպատասխանել»,
ասաց հայրը, որդուն նայելով սառնությամբ։ Երեխաների ու նրանց հոր հանկարծակի վերադարձի պատճառը հիմա շատ լավ հասկանալի դարձավ դիվանագետին և Մարկիզուհուն։ Մայրը նայեց աղջկան, տեսավ նրան լացակումած և վեր կացավ նրան մոտենալու, բայց հանկարծ ուժգնակի խաթարվեց նրա դեմքը, արտահայտելով խստության նշաններ, որ ոչինչ չէր կարող մեղմացնել։
«Բավական է, Էլեն, անցեք ննջասենյակ և սրբեք ձեր արցունքները»,
ասաց նրան մայրը։
«Ինչ է արել խեղճ փոքրիկը»,
ասաց նոտարը, որն ուզում էր միաժամանակ մեղմել մոր բարկությունը և աղջկա լացը։
«Նա այնքան սիրունիքն է, որ ավելի հնազանդ էակ դժվար կգտնվի աշխարում.
ես համոզված եմ, տիկին, որ նա ձեզ միայն ուրախություններ է բերում. այնպես չէ, մանկիկս»։
Էլենը դողդողալով նայեց մորը, սրբեց արցունքները, ջանաց դեմքին հանգիստ արտահայտություն տալ և փախավ մյուս սենյակ։
«Եվ իհարկե»,
ասում էր նոտարը դեռևս շարունակելով,
«Տիկի,
դուք չափազանց բարի մայր եք, որպեսի հավասարապես սիրեք ձեր բոլոր երեխաներին.
դուք իմիջայլոց շատ առաքինի եք,
և չեք կարող ունենալ այն տխուր նախընտրությունները, որոնց աղետավոր հետևանքները հատկապես բացահայտվում են մեզ նոտարներիս.
Հասարակությունն ամսնում է մեր ձեռքերի միջով, և մենք տեսնում ենք նրա կրքերը իրենց ամենաայլանդակ ձևերով. Մի դեպքում մայրն ուզում է ժառանգությունից զրկել իր ամուսնու զավակներին հոգուտային երեխաների, որ նա գերադասում է. մինչ դեռ իր հերթին, ամուսին ուզում է երբեմն իր կարողությունը պահել այն երեխայի համար, որը մորատելությանն է արժանացել. Եվ այն ժամանակ պայքարներ, երկյուղներ, ակտեր, հերքող նյութեր, կեղծ վաճարքներ, ժառանգության անցումը երրորդ դեմքի, մի խոսքով, ողորմելի մի խառնաշփոթություն, ազնիվ խոսք, ողորմելի. Մի այլ տեղ հայրերը ժառանգը զրկում են իրենց որդիներին, գողանալով իրենց կանանցից. Այո, գողանալով, այդ ճիշտ բառ է. Մենք խոսում էինք դրամայի մասին. Ախ, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ եթե մենք կարողանայինք պատմել որոշ պարգևաթղթերի գաղտնիքների մասին, մեր հեղինակները կարող կլինեին այդ բանից բուրժուական սոսկալի ողբերգություններ հորինել. Ես չգիտեմ, ինչպիսի հզորությամբ են օժտված կանայք, երբ անում են այն, ինչ ուզում են, որովհետև հակառակ արտաքուստ նրանց թուլությանը, մշտապես նրանք են հաղթանակում. Բայց ինձ, ոչ, ինձ նրանք չեն կարող խաբել. Ես միշտ կռահում եմ այդ գերադասությունների պատճառը, որոնք հասարակության մեջ քաղաքավարի ձևով որակվում են անբացատրելի. Բայց տղամարդ ամուսինները երբեք այն չեն կռահում, այդ պետք է արդարացին հատուցել նրանց. Դուք նրան կպատասխանեք, որ կան շնորներ… Էլենա, որ հոր հետ ննջասենյակից վերադարձել էր հյուրասրահ, ուշադրությամբ լսում էր նոտարին, և նրան այնքան լավ էր հասկանում, որ երկյուղալի հայացքներ էր նետում մոր վրա, իր մանկական բնազդով նախազգալով, որ այդ հանգամանքը կկրկնապատկեր այն խստությունը, որը սպառնում էր իրեն. Մարկիզուհին գունատվեց, և սարսափի մի հայացքով Վանդենեսին մատնացույց արեց իր ամուսնու վրա, որը մտախոհ նայում էր գորգի նախշերին. Այդ րոպեին դիվանագետը, հակառակ իր բարեկրթությանը, այլևս չկարողացավ զսպել իրեն, և նոտարի վրա նետեց շանթալից նայվածք. «Եկեք այստեղ, պարոն», ասաց նա նոտարին, արագորեն ուղվելով հյուրասրահին նախորդող սենյակը. Նոտարը դողալով հետևեց նրան, առանց վերջացնելու իր խոսքը. «Պարոն», ասաց նրան մոլեգնած մարկիզ դ Վանդենեսը, ուժգնակի փակելով հյուրասրահի դուռը, ուր նա թողեց կնոջն ու ամուսնուն. «Ճաշից սկսած, դուք այստեղ սոսկ հիմարություններ արիք, և տխմար բաներ միայն դուրս տվիք. Անուն աստծո հեռացեք, դուք ի վերջո խոշոր դժբախտություններ կպատճառեք. եթե դուք հիանալի նոտար եք, ապա նստեցեք ձեր գրասենյակում. բայց եթե պատահաբար դուք գտնվում եք հասարակության մեջ, ջանացեք այնտեղ ավելի շրջահայաց լինել»։ Ապա նա վերադարձավ հյուրասրահ, հեռանալով նոտարից, առանց նրան հրաժեշտ տալու։ Վերջինս մի րոպե կանգնեց բոլորովին շվարած, քարացած, առանց իմանալու, թե ինքը որտեղ է։ Երբ նրա ականջներում թնդացող աղմուկները դադարեցին, թվաց, որ հյուրասրահում ինչ-որ մեկը հեծեցում է. անցուդարձեր են լինում, և ուր ուժգնակի զանգ տվին։ Նա վախեցավ նորից հանդիպել մարկիզ դ Վանդենեսին,
ոտքերը վերստացան շարժվելու ունակությունը, և նա հասավ մինչև սանդուղքը, բայց հարկաբաժնի դռների մոտ բախվեց սպասավորներին, որոնք շտապում էին գալ իրենց տիրոջ հրամանները ստանալու։
«Ահա թե ինչպիսին են այդ բոլոր իշխանազուր մարդիկ»,
ասում էր նա ինքն իրեն, երբ փողոցում էր և կարգ էր փնտրում։ «Նրանք ձեզ հորդորում են խոսել, ձեզ սիրալիրությամբ քաջալերում են այդ բանի համար. դուք կարծում եք, որ զվարճացնում եք նրանց, մինչդեռ բոլորովին. ձեզ վիրավորական խոսքեր են ասում, իրենցից հեռու պահում, և նույնիսկ առանց քաշվելու ձեզ վռնդում են. Վերջի վերջո, ես շատ նրբանկատ էի, ոչինչ չասացի, որ մտածված, հիմնավոր և պատշաճ չլիներ. Ազնիվ խոսք, նա ինձ հանձնարարում է ավելի շրջահայաց լինել. Ես այդ բանում չեմ թերանում. Էյ, սատանան տանի, ես նոտար եմ ու նոտարների խորհրդի անդամ. Բահ, դեսպանի մի քմայք էր այդ. Ոչինչ սրբազան չկա այդ մարդկանց համար. Վաղը նա ինձ կբացատրի, թե ինչպես ես նրա մոտ միայն հիմարություններ եմ արել և տխմար բաներ դուրս տվել. Ես նրանից բացատրություններ կպահանջեմ, այսինքն կհարցնեմ դրա պատճառը. Ընդհանուր առմամբ, գուցե թե ես իրավացի չեմ. Ազնիվ խոսք, ես շատ հիմար եմ, որ դրա վրա գլուխ եմ կոտրում. Ինձ ինչ այդ բաները. Նոտարն իր տուն վերադարձավ և այդ առեղծվածը իր կնոջն առաջարկեց, նրան կետ առ կետ պատմելով իրիկվա իրադարձությունները.
«Իմ թանկագին կրոտը, նորին գերազանցությունը, մի անգամային իրավացի է եղել քեզ ասելով, որ դու միայն հիմարություններ ես արել և տխմար բաներ դուրս տվել»։
«Ինչու»?»
«Թանկագինս, ես քեզ այդ կասեմ, բայց այդ չի խանգարի, որ վաղը, նորից, մի այլ տեղում դու նույնը չվերսկսես. Միայն թե, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս հասարակության մեջ գործերից բացի ուրիշ բաների մասին չխոսես»։
«Եթե չես ուզում ինձ ասել այդ, վաղը ես այդ մասին կհարցնեմ»։
«Աստված իմ, ամենից տխմար մարդիկ անգամ ճգնում են թաքցնել նման բաները. իսկ դու կարծում ես, որ մի դեսպան քեզ այդ պիտի ասի»։ «Բայց կրոտա, ես քեզ երբեք խելամտությունից այդպես զուրկ չէի տեսել»։
«Ահ, շնորհակալ եմ թանկագինս»։